Ensimmäinen vieraani on kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen, joka väittelee pari viikon kuluttua kansallisen turvallisuuden kysymyksistä. Sitten puhutaan kouluasioista, kun syksykin lähestyy vääjäämättä ja esimerkiksi varhaiskasvatuskokeilu alkoi heinäkuun vaihtuessa elokuuksi. Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen vastaamassa kysymyksiin. 8 jälkeen aiheemme on pakkopalautukset. Miten poliisi hoitaa käännytykset ja maasta poistamiset? Lähetyksen viimeisellä puoliskolla kolumnisti Jussi Viitalan ajatuksia ketokasvien hädästä. Sarja kuohuvasta vuodesta 1968 keskittyy Yhdysvaltoihin ja lopuksi vielä ulkomaanlehtikatsaus Lontoosta. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Lähetyksen aluksi katsotaan aamun uutistarjontaa, josta on tullut kertomaan lähetystoimittaja Riikka Jauhiainen. Ja ensiksi kerrot kiihtyvästä kauppasodasta.
Kyllä, Yhdysvaltojen kauppaedustaja kertoo maan harkitsevan Kiinalle vielä kovempia tuontitulleja kuin aikaisemmin oli suunniteltu. Aikaisemmin Yhdysvallat oli uhannut asettaa 10% tuontitullit joukolle kiinalaistuotteita, joita tuodaan Yhdysvaltoihin vuosittain reilulla 170 miljardilla eurolla. Nyt presidentti Donald Trump on kuitenkin pyytänyt kauppaedustajaa harkitsemaan, että tullit olisivatkin 25%. Puheena olevat tullit tulisivat voimaan aikaisintaan syyskuussa. Sitä ennen saattaa tulla voimaan vielä muita tullimaksuja.
Ja sitten kerrot Zimbabwesta, josta Ykkösaamussakin puhuttiin tuossa alkuviikosta, ja siellä tunnelmat ovat entistä kireämmät vaalien jälkeen, eikö niin?
Vaalien jälkeen on leimahtanut väkivaltaisuuksia. Zimbabwen hallinto sanoo tiukentavansa turvatoimia nujertaakseen opposition kannattajien vastustuksen virallisille vaalituloksille. Hallinto syyttää oppositiota vaalien jälkeen leimahtaneista väkivaltaisuuksista. Tiettävästi 3 ihmistä kuoli, kun maan armeija ampui tuliaseella kohti oppositiota kannattaneita mielenosoittajia pääkaupunki Hararen keskustassa. Zimbabwen hallinto ei ole ottanut vastuuta armeijan voimankäytöstä. Virallisen ääntenlaskennan mukaan valtapuolue ZANU PF olisi voittamassa enemmistön parlamenttipaikoista.
Ja sitten jotain kotimaastakin, jotain kerrottavaa kuitenkin.
Ylen verkkosivulla voi lukea uutisen lisähaussa tarjolla olevista opiskelupaikoista. Niitä on tarjolla vielä yli 1000 nuoret eivät ole ottaneet vastaan opiskelupaikkaa korkeakouluista. Ja eniten opiskelupaikkoja on tekniikan aloilta, terveydenhoidosta ja palvelualoilta. Tästä siis lisää Ylen verkkosivuilla. Ja Ylen verkkosivulta voi myös lukea, kun asiantuntija kertoo, miksi hirvivaarakyltti kannattaa ottaa tosissaan. Hirvistä varoittavan liikennemerkkin ei kannata suhtautua olankohautuksella. Liikenneviraston liikenneturvallisuusasiantuntijan mukaan riski joutua hirvieläin onnettomuuteen on selvästi suurempi niillä tieosuuksilla, joissa hirvistä varoitetaan, kuin niillä, joissa varoitusmerkkiä ei ole.
Ja se on sitten iso eläin, jos se hyppää tielle. Mutta kiitos Riikka näistä uutistiedoista. Kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen, tervetuloa Ykkösaamuun.
Kiitos.
Väittelet 2 viikon kuluttua maanpuolustuskorkeakoulussa turvallisuuteen liittyvistä kansallisista päätöksistä. Edellisestä väitöksestäsi on 42 vuotta, niin miksi halusit väitellä toisen kerran?
Taloustiede on väline, jolla aika moneen kysymykseen päästään käsiksi. Suomessa käynnistyi 2013-2014 tällainen Ohi on -kampanja, jonka ideana oli se, että Suomessa otettaisiin käyttöön vapaaehtoinen asepalvelus nykyisen yleisen asevelvollisuuden sijaan. Isänmaallisena kansalaisena pysähdyin sitä miettimään ja halusin kysyä, olisiko tästä asiasta syytä käynnistää tutkimusta ja selvittää taloustieteen välinein hyöty-kustannusanalyysiä käyttäen, mikä tässä on sitten se oikea menettely.
Ja eläkepäivinä on ollut aikaa paneutua sitten tähän aiheeseen ja jotain muutakin on kyllä väitöskirjan tarttunut kuin pelkästään tämä asevelvollisuus.
Kyllä näin on ja jäin 2 vuotta siitä eläkkeelle ja olen tähän sitten panostanut.
No käydään sitten vähän läpi näitä väitöskirjassasi pohtimia kysymyksiä. kun tuo alkusysäs oli tämä Ohion kampanja, jossa siis vaadittiin yleisestä asevelvollisuudesta luopumista, niin millaiseen tulokseen näissä omassa hyöty-kustannusanalyysissasi päädyit tämän asian suhteen?
Tämä kysymys oli erittäin näkyvästi esillä Yhdysvalloissa, siis tämä yleinen asevelvollisuus 60-luvulla. Ja se johti siihen, että presidentti Nixonin aikana siitä luovuttiin ja siirryttiin palkalliseen asepalvelukseen. Ja kylmän sodan päätyttyä 90-luvulla monessa Euroopan maassa seurattiin tätä esimerkkiä myöskin Kanadassa, Australiassa. Oltiin tähän suuntaan menty. Ruotsi myöskin irtaantui yleisestä asevelvollisuudesta 2010 ja Saksa sitten seurasi 2011 perässä. Ja tämä trendi oli aika tavalla selvä. Nyt kuitenkin on näin, että tämä on vähän monimutkaisempi kysymys. Jos meillä on suhteellisen rauhallinen maailmankuva ja tarvitaan semmoinen kohtuullisen pieni armeija, niin kuin näissä esityksissä on, niin on selvää, että se palkallinen asevelvollisuus on kustannustehokas ratkaisu. Tämä sen kehityksen selittää. Mutta nyt sitten on kuitenkin kysymys myöskin näin, että eri maat ovat hyvin erilaisessa asemassa. Ja tuossa omassa työssä painottuu näkemys siitä, että on matalan riskiluokan maita ja on korkean riskiluokan maita. Omassa ajattelussa Suomi kuitenkin historiansakin valossa kuuluu tähän korkean riskiluokan maahan, maiden joukkoon. Ja sellaisissa ei voida ajatella, että se asepuolustuksen tarve rahoitettaisiin verovaroin. Se tulee aivan liian kalliiksi ja osoittautuu, että yleinen asevelvollisuus tulee sitten kuitenkin kustannustehokkaammaksi, jos on tarve suuremmalle puolustukselle. Sanoisin toisen näkökohdan tähän vielä lisäksi, että tässä tutkimustyössä, jota on kansainvälisestikin tehty, niin on painottunut tämä koulutuspääoman hidastuminen, jos kaikki käyvät sen asepalveluksen. Ja tähän liittyy sitten naisten ja miesten tasa-arvokysymykset, kaikki nämä. Omassa työssä nousi tämä kansallinen turvallisuus keskeiseksi, riskiluokka nousi keskeiseksi ja kyllä päädyttiin siihen, että yleinen asevelvollisuus sitten kuitenkin johtuen muun muassa siihen liittyvästä suuresta koulutetusta reservistä on se oikea ratkaisu.
Ja paitsi että olet pohtinut tätä asiaa tässä väitöskirjassa, sinä olet tehnyt myös puolustusministeriölle ministeriön pyynnöstä tällaisen satasivuisen selvityksen, joka julkistetaan ensi kuussa. Tuleeko siinä vielä jotain uutta sellaista ohjeistusta, joka antaa aihetta jonkinlaisen muutoksen?
Siinä tulee paljon täsmennystä ja taustatusta, muun muassa aikaisemmin käyty keskustelu eri puolilla maailmaa ja tutkimustyö käydään tarkkaan läpi ja siinä katsotaan sitten asioita Suomenkin kannalta. Tämä väitöskirja on hyvin tieteellinen, siinä on 300 yhtälöä, ne on julkaistu tieteellisissä lehdissä. Tämä puolustusministeriölle laadittu kirjanen on taas yleistajuisempi, se on suomenkielinen. Ja mä toivon, että se auttaa tämän keskustelun ja kysymyksen arviointia.
Että jos asiat kiinnostavat, sitä on helpompi lukea kuin väitöskirjaa.
Varmasti näin on.
No, turvallisuuskysymyksissä käsittelet myös NATO-keskustelua ja lasket NATO-optiolle, tälle paljon puhutulle NATO-optiolle, matemaattisen arvon. Jälleen arvioimalla hyötyjä ja kustannuksia, niin minkälainen arvio tuli, kun taloustieteilijä laskee NATO-optiota?
Siinä rakennetaan tällainen fiktiivinen malli siitä, minkälaisia hyötyjä puolustusliittojen kuulumiseen liittyy ja minkälaisia seurausvaikutuksia sillä voi olla kustannusmielessä ja muutenkin. Tämä tällä tavalla pyrkii selkeyttämään tätä käytyä keskustelua. Suomessa puhutaan NATO-option arvosta ja todella halusin sellaisen tieteellisen niin kuin, tuloksen sieltä johtaa. Se on matemaattinen työ, kuitenkin hyvin kansantajuisesti kaikki mekanismit kerrottuna, hyötyjä ilmeisesti ja selvästikin on siis se, että NATO liittyy tietyt turvatakuut. Siinä kuitenkin pohditaan sitä, että ovatko nämä turvatakuut sitten vedenpitävät, liittyykö niihin uskottavuusongelmia. Onhan selvää ja niin kuin ymmärretään, että aina tällaiseen allianssiin kuulumiseen liittyy tällainen vapaa matkustajuus näiden jäsenten taholla. Ja Yhdysvallathan tästä moittii Eurooppaa.
Eli juuri tämä rahakysymys.
Se on rahakysymys. Yhdysvaltojen mielestä Eurooppa satsaa tähän liian vähän. Nyt sitten tämä aiheuttaa sen kysymyksen, että jos maa liittyy ja on osana puolustusliittoa, niin kuinka valmis se on sitten tuottamaan sen kollektiivisen turvan, jota sillä tavoitellaan. Jos konkreettisesti tuon matemaattisen mallin avaa, niin Suomellehän se tarkoittaa sitä, että meillä on vastuuta lähialueistamme. Ja tässä riittää sana Baltia. Suomi on hyvin lähellä, Suomella on ilmavoimat, Suomella on asevelvollisuusarmeija ja kyllä se ilmeisesti on hyvä arvioida näin, että Suomelle tulee tiettyä vastuuta lähialueistaan ja tämä kannattaa miettiä. Siihen kustannuspuoleen myöskin täytyy mainita ja tuossa analyysissä on sisällytetty se, että potentiaalinen vihollinen tai potentiaaliset viholliset voivat myöskin omilla ja vastatoimillaan ja varustautumisellaan vaikuttaa turvallisuustilanteeseen. Itämerestä tulee NATOn sisävesi ja se on hyvin hankala asetelma. Suomalaisille haluaisin myöskin muistuttaa siitä, että jos halutaan hankalaksi heittäytyä, sanotaan meidän itänaapurin taholla, niin siellä asuu 9 miljoonaa. Muualta muuttanutta ja hyvin mielellään ne siirtyisivät rajaan tälle puolen, jos rajat sieltä avataan. Näinhän tapahtui Raja-Joosepissa. 17 000 tuli sitä rajan läpi saman tien.
No arvostelijathan sanovat, että mikä se NATO-option arvo on, että oli huonot tai hyvät ajat, niin aina vaan puhutaan, että on mahdollisuus liittyä NATOon, mutta sitä ei ikinä konkretisoida. Mutta päädyt tässä väitöstutkimuksessasi, että tällä NATO-optiolla on aina turvallisuutta vahvistava arvo.
Siinä kuvataan se tilanne, jossa tällainen turvallisuusriski on olemassa. Jos maailma on hyvin rauhallinen, Eurooppa rauhallinen, niin silloin ei tietysti tarvitse näitä pahemmin miettiä. Mutta siinä nyt lähtökohtana on se, että tällainen turvallisuuskysymys on ja maat ovat erilaisessa asemassa. Korostan, Suomi kuuluu tähän korkean riskiluokan maahan ja silloin tämä kysymys on kyllä kaiken aikaa akuutti. NATO-optiolla on merkitystä, vaikka sitä optiota ei lunasteta. Sillä on etukäteen rauhoittava vaikutus, kun tiedetään, että sellainen optio on olemassa.
Turvallisuuskysymyksestä pian väittelevä emeritusprofessori Vesa Kanniainen. Tarkastelet myös hyvin ajankohtaista asiaa, eli näitä puolustusvoimien suuria kalustohankintoja, kuten Hornetit korvaavien hävittäjien hankinta. Ja siinä keskityt tarkastelemaan vastakauppamekanismia. Tätä ei ole aiemmin tutkittu taloustieteen väline, niin millaisen lopputulemaan päädyt? Jälleen hyötyä ja kustannusten perusteella.
Aivan. Tästä on paljon kirjoitettu, mutta tämä näyttää nyt olevan ensimmäinen, jossa analyyttisesti tämä päätösprobleema mallinnetaan tällaisena kolmivaiheisena päätösmekanismina. Ja siinä korostuu siinä analyysissä tällainen kansallinen varautuminen. Jos meillä pidetään lentokaluston huolto kotimaassa, niin se on tällainen vakuutusratkaisu, joka on ilmeisen tärkeä. Der Spiegel julkaisi tuossa vuosi pari sitten selvityksen, että Saksassa lentokalustosta vain 10% heidän hävittäjistään, NH90 helikoptereista, vain 10% kullakin hetkellä on lentokykyistä. on äärimmäisen tärkeää, että tuo huolto on kotimaan käsissä, jolla pyritään takaamaan ja pystytään takaamaan se, että tarvittaessa ne myöskin ovat ilmassa. Nämä huoltokysymykset ovat osa tätä vastakauppaa, ovat olleet ja ne sisältyvät tähän vastakauppamekanismiin.
Vaikuttavatko ne hintaan sitten?
Ne vaikuttavat kahdella tavalla. Tietysti kun Suomi itse hoitaa ne huoltokysymykset, niin se alentaa sitä, mitä joudutaan maksamaan toimittajalle näistä koneista. Toisaalta mitään ilmaisia vakuutuksiahan ei voi olla. Eli kun neuvotellaan sitten yksikköhinnasta, niin tämän teorian mukaan se kyllä sitten heijastuu sinne yksikköhintaan taas sitä nostavasti. Tässä ovat nämä kaksi mekanismia päällekkäin.
Ja sitten pieneen yksityiskohtaan ehkä tässä isommassa asiassa ovat sitten nämä kaluston yhteishankinnat, joista aina puhutaan, että järkevähän olisi hankkia vaikkapa Pohjoismaat yhdessä tai Suomi ja Ruotsi edes, mutta siellä löytyy esimerkkejä, että miksi kaluston yhteishankinnat eivät onnistu.
Se näyttää olevan erittäin vaikea toteuttaa. Pohjoismaiden kopterihanke ei toteutunut. Siinä eri maat halusivat eri asioita. Suomi halusi kuljetusta, Tanska halusi tällaista pelastuskopteria, Norja halusi sukellusvenejahteihin soveltuvaa, Ruotsi halusi kaikkea. Ja Ruotsilla, kun on pitkiä lääkäreitä, ne halusivat vähän korkeammat koneet, ja kun ne tilasivat 13 näistä 18, ne 13 ovat sitten vähän korkeampia kuin Ruotsin tohtorit ovat, ja lääkärit ovat pidempiä kuin muut Pohjoismaa. Tähän liittyy tällaisia. Oli myöskin tämmöinen toilet-optio siellä, jolla keskusteltiin, ja tämä on erittäin vaikeaa. Baltian maat, kaikki hankkivat puolustusvälineensä niin kuin itsenäisesti ilman yhteistyötä. Tämä on vaikeaa.
Vesa Kanninen, ihan lopuksi lyhyesti siitäkin, että totesitte jo aiemmin, kun juteltiin, että maanpuolustuksen tutkiminen oli väitöskirjasi haastavin osa. Ja kuitenkin tutkimustulos on mielenkiintoinen. Se on, että pieni armeija taistelee paljon rajummin kuin tällainen suuri hyökkäysarmeija. Ihan lyhyesti, miksi näin käy?
Tästä on historiasta paljon esimerkkiä, siis Termopylain taistelu. 1500-luvulla oli ottomaanien hyökkäys Maltalle, joka torjuttiin pienellä armeijalla, Suomen talvisotaa, Tali-Ihantala ja sitten Virossa nämä Siltamäen taistelut. Ja tässä teoria, syitä sodille ja taisteluille on tietysti lukemattomia. Tässä matemaattisessa mallissa, joka tähän rakennetaan, on sellainen lähtökohta, että nykyinen sukupolvi välittää tulevista sukupolvista.
Ja silloin taistellaan rajusti.
Ja silloin taistellaan rajusti.
Emeritusprofessori Vesa Kanninen, kiitokset tiedosta vierailusta ja onnea väitöstilaisuuteen, vai pitääkö sanoa se, että break a leg?
Kiitoksia.
Riikka Jauhiainen on tullut studioon ja kainalossa lehdet. Pääkirjoituksissa kuumuus puhuttaa tai kirjoituttaa.
Kuumuus puhuttaa muun muassa Lapin Kansan pääkirjoituksessa. Lehmillä on lupa murehtia, kuin myös Kaleman pääkirjoitus jatkaa helleaiheesta. Nimittäin useat EU-maat ovat joutuneet pyytämään EU-komissiolta hätäapua kuivuudesta johtumaan kurjaan hellesatoon. Pitkä hellekausi on nimittäin korventanut satoja ympäri Eurooppaa. Ja myös Suomessa satoennusteet ovat liki viidenneksen normaalivuotta heikommat. Myös Suomessa maataloustuottajat tarvitsevat kiireellistä tukiohjelmaa. Maa- ja metsätalousministeri Jari Leppä lupasi muutama päivä sitten Kalevan haastattelussa esittävänsä ensi viikolla alkaviin hallituksen budjettineuvotteluihin erilaisia toimia, joilla voidaan helpottaa kuivuudesta kärsivien maatalouksien elämää. Ministeri Leppä ei kuitenkaan kertonut tarkemmin toimenpiteistä. Tässä asiassa kyse ei ole kuitenkaan pelkästään säästä. Maataloustuottajat ovat taistelleet kannattavuuden kanssa, kun tuottajahinnat ovat laskeneet ja tuotantokustannukset ovat nousseet.
Kiitos Riikka näistä. Ja vaikka aurinko porottaa, niin kesä kuluu ja on syksykin tuloillaan ja puhutaan nyt sitten kouluasioista. Keskustelemaan on tullut opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Ihan näinä päivinä on alkanut uusi varhaiskasvatuskokeilu, jossa 19 kuntaa tarjoaa jo 5-vuotiaille lapsille maksutta 20 tuntia varhaiskasvatusta viikosta. Tämä on siis ihan uusi juttu. Millaista varhaiskasvatusta nämä 5-vuotiaat nyt saavat?
Suomalainen varhaiskasvatus, eli meidän päiväkodit, on kyllä erittäin laadukkaita ja vanhemmat voivat luottavaisin mielin olla, kun lapsi on siellä saamassa maailmanluokan varhaiskasvatusta.
Niin. Nyt vuotta sitten, nuoremmat.
Joo, ja niin. Nyt ihan uutuutena. Meillä on viidennes jo Suomen 5-vuotiaista maksuttoman varhaiskasvatuksen piirissä tämän kokeilun myötä. Ja tavoitteena on se, että pyritään nostamaan varhaiskasvatuksen osallistumisastetta, saamaan tulevaisuudessa mielellään koko ikäluokka varhaiskasvatuksen piiriin. Ja samalla voidaan sitten pilotoida käytäntöjä, että millaista tulevaisuudessa voisi olla asiantuntijoiden esittämä 2-vuotinen esiopetus.
Mutta pitääkö miettiä, että se on kovinkin erilaista 5-vuotiaille kuin 6-vuotiaille?
Ilman muuta se on erilaista, että ikäkauden mukaista varhaiskasvatusta halutaan tarjota ja toteuttaa. Ja 5- ja 6-vuotiaiden ikävaiheessa tapahtuu tietysti todella paljon kasvua, kehitystä, uuden oppimista ja se 5-vuoden ikä on erittäin rikasta oppimisen aikaa, että lapsi oppii valtavan nopeasti uusia asioita nimenomaan leikin kautta. Et Suomessahan meidän suomalainen malli on onnistunut nimenomaan siinä, että korostetaan lapsuutta ja leikin merkitystä, eikä niinkään mitään koulumaista koulua kovin pienille.
No miksi vuoden aikaistamisella on merkitystä?
Varhaiskasvatustutkimustiedon mukaan ennaltaehkäisee syrjäytymistä ja tasaa kotitaustaeroja lasten välillä. Et ammattilaiset kertoo, että kun 6-vuotena tulee lapsia esiopetukseen, niin ne erot lasten välillä on valtavat, koska se kotitausta totta kai niin kuin vaikuttaa. Ja samalla sitten pystyttäisiin tietysti jo ennaltaehkäisevästi tunnistamaan aikaisemmin ongelmia, esimerkiksi oppimisessa, oppimisvaikeuksia tai muita, esimerkiksi opettamaan lapsille niin kuin kaveritaitoja ja muita kielellisiä taitoja, elämän perustaitoja jo ennen sen koulupolun alkua, mutta kuitenkin siten, että se päiväkodit ja varhaiskasvatus korostaa nimenomaan sitä lasten vapaata leikkiä ja sellaista niin kuin onnellista hyvinvoinnin kannalta niin kuin, tai hyvinvoivaa lapsuutta.
No kun tällaiset asiat jo tiedetään ennen tätä kokeilua, kokeiluhan vasta alkaa, niin mitä erityisesti nyt tällä kokeilulla sitten halutaan, millaista tietoa hakea?
Kokeilun tarkoituksena on, tämä maksuttoman varhaiskasvatuksen kokeilun tarkoituksena, se on paitsi tietysti iso helpotus lapsiperheille taloudellisesti. Siinä vaiheessa ollaan monesti aika tiukilla, kun on hankintoja uutta, ehkä asuntoa, autoa, sen tyyppisiä hankintoja sinne lapsuuteen paljon liittyy. Mutta sitten tässä itse kokeilussa tavoitteena on se, että pyritään varhaiskasvatuksen osallistumisastetta nostamaan, eli seurataan, että miten maksuttomuus vaikuttaa osallistumisasteeseen. Ja toisaalta se antaa sitten mahdollisuuden näiden 19 mukana olevan edelläkävijäkunnan kanssa opetushallituksen johdolla pilotoida ja pohtia sitä 2-vuotisen esiopetuksen mahdollisuutta. Et oma henkilökohtainen mielipiteeni on se, että seuraava hallituksen ohjelmaan tulisi kirjata 2-vuotinen esiopetus nimenomaan lasten tasa-arvoa vahvistavana tulevaisuuden tekona.
Tässä puhuttiin 2-vuotisesta varhaiskasvatuksesta ja nyt puhut 2-vuotisesta esiopetuksesta. Miten nämä eroavat? Mitä tarkoitat?
No se on tietysti sitten valinta, että kummasta halutaan puhua, että varhaiskasvatuksesta vai esiopetuksesta sitten tulevaisuudessa 5-vuotiaiden kohdalla, mikäli näihin ratkaisuihin päädytään. Mutta että asiantuntijoiden suositus on ollut se, että 5-vuotiaiden varhaiskasvatusta tulevaisuudessa kehitettäisiin niin kuin esiopetuksen suuntaan niin, että se olisi koko ikäluokalle mahdollisesti tulevaisuudessa ja että sen sisältöä myöskin sitten ikäkaudelle sopivalla tavalla kehitettäisiin ja siihen nimenomaan tämä kokeilu antaa nyt hyvän mahdollisuuden.
No sitten koulut. Alkava lukuvuosi tuo muutoksia myös kouluihin. 8-luokkalaiset ottavat käyttöön uuden opetussuunnitelman. Sanni Grahn-Laasonen, millaisia muutoksia 8-luokkalaisille on tulossa?
Tämä opetussuunnitelmien käyttöönotto 8-luokkalaisille on jatkoa tälle opetussuunnitelman uudistukselle, joka on ollut jo käynnissä. Niin, että alaluokilta ja 7-luokkalaiset on jo uuden opetussuunnitelman piirissä ollut tähänkin asti ja nyt sitten ikäluokka kerrallaan vähän niin kuin 8-luokkalaiset vuorossa. Ja uudet opetussuunnitelmat korostaa vahvaa yleissivistystä niin kuin aina tähänkin asti, mutta sen rinnalla sitten myös semmoisia tulevaisuuden taitoja yhä enemmän ja samoin oppia ne rajat ylittäviä monialaisia kokonaisuuksia. Puhutaan vaikkapa tästä käsitteestä kuin ilmiöpohjainen oppiminen, missä pyritään tarkastelemaan maailman ilmiöitä eri näkökulmista, että se sisältyy tähän uuden opetussuunnitelman ajatukseen. Ja sitten siellä on niin paljon sen tyyppistä ajatusta niin taustalla opetussuunnitelmissa, että korostetaan yksilöllisempiä, hyvällä tavalla yksilöllisempiä oppimisen polkuja, missä tunnistetaan myös riittävä tuki, koska jos ajatellaan vaikka 8-luokkalaisia, niin siellä on herkkä ikävaihe, murrosikä, ja lapset on hyvin erilaisessa, nuoret siinä kohdassa hyvin erilaisessa tilanteessa, että meillä on toisaalta niitä nuoria, jotka porskuttaa eteenpäin, jolla menee hyvin, jolla on tavoitteita, jotka tietää jo suuntaavansa sitten toiselle asteelle. Ja sitten toisaalta meillä on valitettavasti kasvava määrä nuoria, joille kasautuu ongelmia, joita pitäisi pystyä tietysti ennaltaehkäisemään jo paljon aikaisemmassa vaiheessa, mutta viimeistään sit siinä kohdassa niin rakentaa niitä yksilöllisiä koulutuspolkuja, jotta voitaisiin varmistua siitä, että jokainen suorittaa peruskoulun loppuun, saavuttaa tavoitteet ja pääsee toisen asteen opintoihin ja siitä eteenpäin.
Eli tässä on ainakin jo kauniina ajatuksena tällainen räätälöidympi opetus.
No, se on tietysti niin kuin uusien opetussuunnitelmien ajatus, yksi ajatus, mutta että samanaikaisesti sitten paljon muuta niin kuin yhteisöllisyyttä ja sen tyyppistä niin kuin vahvuuksien löytämistä, kasvua, laaja-alaista yleissivistystä, monipuolista lukutaitoa ja sitten semmoisia tulevaisuuden kannalta kriittisiä taitoja, että jos ajatellaan, että minkä tyyppistä yhteiskuntaa tai millainen yhteiskunta meillä on, niin vaikkapa niin kuin monipuolinen lukutaito, entistä laajempi kriittinen ajattelun taito ja jatkuvan oppimisen valmiudet, että tulevaisuudessa pystyy elämässä sillä vahvalla koulutuspohjalla sit rakentamaan niin kuin elinikäistä oppimisen polkua.
Niin kuin mainitsit, niin opetussuunnitelmia on jo alemmilla luokilla uudistettu. Minkälaisia kokemuksia niitä on saatu? Voiko sanoa nyt, että on tehty jotain oikein vai onko tehty virheitäkin?
Itse uskon enemmän kuin kerralla tapahtuviin isoihin mullistuksiin, niin siihen niin kuin jatkuvan kehittämisen ajatukseen, että suomalaiset opettajat on maailman parhaita. Näin uskallan sanoa, että meillä on erittäin laadukas opettajan koulutus.
Mutta minkälaisen palautteen perusteella, minkälainen tuntuma on siitä, mitä on tehty?
No se opetussuunnitelmien uusi ajatus otettiin kyllä erittäin hyvin vastaan niin kuin opettajakentässä. Ja on se kokemus, että niitä pidetään niin opetussuunnitelmia, jotka asiantuntijan johdolla tehty opetushallituksessa, niin onnistuneina. Mutta tietysti siinä toimeenpanossa sitten on moninaisia haasteita, että se on niin vaativa. Ja sen takia niin toivoisikin, että siinä mielessä oltaisiin niin armollisia, että uusien opetussuunnitelmien käyttöönotto vie usein montakin vuotta ja on tärkeää, että siinä on myöskin paikallista tukea. Et yksi uusi toimintamalli, mitä on tällä hallituskaudella tuotu on se, ja rahoitettu valtion taholta, on tuutoropettajamalli, mikä tuo niin kuin vertaistukea ja yhteisopettajuutta.
Sanni Grahn-Laasonen, loppuun lyhyesti vielä yhdestä toisesta asiasta. Uudistettu rakennusalan koulutus on saanut kritiikkiä, sillä vuoden alusta tuli voimaan ammatillisen koulutuksen uudistus, jonka seurauksena yhä suurempi osa opinnoista suoritetaan yrityksissä. Tilannetta on kuvattu sekavaksi ja arvostelijoita huolettaa harjoittelupaikkojen ja pätevien ohjaajien riittävyys. Sanni Grahn-Laasonen, miten vastaat tähän kritiikkiin?
Aika sitkeässä elää semmoinen käsitys, että ammatillinen koulutus olisi nyt niin kuin siirtynyt kokonaan työpaikoille tai opiskelijat sysätty työpaikkojen vastuulle, että näin ei suinkaan ole, että kyllä vastuu siitä oppimisesta on jatkossakin oppilaitoksilla. Ammatillisen koulutuksen reformi on iso uudistus ja sen käyttöönotto on käynnissä, toimeenpano on käynnissä, sitä myöskin rahallisesti tuetaan merkittävästi tällä hetkellä. Ja tavoitteena tulisi olla se, että meillä olisi enemmän yhteistyötä oppilaitosten ja työpaikkojen välillä, koska sillä voi olla esimerkiksi opiskelijoiden oppimisen motivaatioon ja oppimistuloksiin myönteisiä vaikutuksia, että pääsee kokeilemaan niitä taitoja sinne aitoon ympäristöön työpaikalle.
Eli pidät hyvänä sitä, että painopistettä ikään kuin yrityksen suuntaan lisätään?
Silloin, kun kysymyksessä on sellainen opiskelija, joka siihen pystyy ja pystyy sen vastuun kantamaan, mutta että ennen kaikkea peräänkuulutan niitä hyviä kumppanuuksia oppilaitosten ja työpaikkojen välillä, jotta yhdessä vastataan näihin haasteisiin ja toisaalta annetaan niitä käytännön mahdollisuuksia harjoitella myös tulevaisuuden taitoja.
Harjoittelupaikkoja löytyy riittävästi.
tässä käännyn kyllä vähän yritystenkin suuntaan, että kun rekrytointiongelmista kärsitään monilla aloilla, niin olisi erittäin tärkeää, että otettaisiin nuoria opiskelemaan.
Opetusministeri Sanni Grahn-Laasonen, kiitoksia. Ja nyt Ykkösaamussa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta uudetkin kuuntelijat. Vihreiden lainsäädäntösihteerin protesti Finnairin koneessa nosti jälleen pakkopalautukset keskustelun aiheeksi. Tuokion kuluttua tartumme mekin tähän aiheeseen. Lähetyksen loppupuolella kolumnisti Jussi Viitala vaatii, että teiden varsia käytettäisiin niittyjä ketokasvien suojeluun. Vuodesta 1968 kertovassa sarjassa aiheena ovat Yhdysvaltain tapahtumat. Ja ulkomaanlehtikatsauksessa selaillaan brittilehtejä. Ylikomissaario Liisa Lintuluoto Helsingin poliisilaitoksesta ja toimistopäällikkö Rainer Hiltunen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta. Tervetuloa keskustelemaan turvapaikanhakijoiden palautuksista.
Kiitos. Moi, mä oon täällä Finnairin koneella, ollaan lähes Berliiniin. Täällä on pakko palautettava ja mä en halua mennä istumaan omalle paikalleni. Enkä halua, että tää lento lähtee, jos täällä väkisin lähdetään ihmistä kuolemaan. Nyt poliisit ilmeisesti tulee hakemaan mut.
Näin, siinä oli protestia Finnairin koneesta parin päivän takaa ja se oli kopio Ruotsissa viime kuussa tapahtuneesta vastaavanlaisesta tilanteesta. Muissakin Euroopan maissa on ainakin kerrottu olevan vastaavanlaisia protesteja, niin ylikomissaario Liisa Lintuluoto, jos tällaiset protestit näissä palautustilanteissa yleistyvät, niin kuinka hankala asia se on poliisin kannalta?
Mä en käytä sanaa hankala ollenkaan, koska ihmisillä suomalaisilla on oikeus protestoida ja esittää omat mielipiteensä, kunhan se vaan tapahtuu sitten lain ja muiden säädösten ja säädöksiä noudattaen. Ja poliisihan tietenkin varautuu tällaisiin etukäteen ja se vaan on tuonut uusia toimintoja poliisille.
Mitä tarkoitat uusilla toimintamuodoilla?
Lähinnä sitä, että jos mä sanon näin, että ne on meidän poliisin taktisia toimia näissä poistamisissa, joten niihin en mene sitten sen yksityiskohtaisemmin. Mutta jos puhutaan näistä mielenosoituksista ja muista, niin mehän olemme varautuneet niin kuin olemme ennenkin varautuneet niihin ja tietenkin tämmöiset protestit, jos ne tapahtuu lentokoneessa tai lennon aikana, niin nehän on sitten jo lentoturvallisuutta vaarantavia, mutta eivät ole sitten laillisia toimia.
Näitä palautettaviahan kuljetaan tilauslennoille ja sitten on tällaisia yhteisiä, jossa vaan viedään eri maista, kerätään palautettavia ja viedään omalla lennolla pois. Niin, jos tällaiset yleistyy, niin tuleeko samalla paine siihen, että enemmän pitää kuljettaa niin kuin ikään kuin vähän niin kuin salassa ja piilossa ja poissa, salamyhkäisemmin?
Tämä poistamistoimintahan on poliisille vain yksi virkatehtävä. Ja se että eihän tänä päivänä vuonna 2018, niin eihän poliisi voi salata omia tehtäviä, mitä poliisi tekee. Ainoastaan jos ajatellaan mitä, missä, milloin, miten, niin mitä poliisi tekee, niin sehän pitää olla avointa. Ja se ainoa, mikä siinä voi olla sellainen ja usein onkin, että nämä taktiset ja tekniset keinot salataan, eli miten, missä ja milloin.
Ja muista myös tapauksen, että lentokenttää ilmeisesti, oliko se, ei lähdettykään Helsingistä kuin Lappeenrannasta joku menneiden vuosien tapaus on
kyllä
jäänyt mieleen, että kuitenkin sen verran vähän harhautusta.
Joo, kyllä me siirryttiin Lappeenrantaan sen takia silloin, koska siinä edellisenä kerralla oli ollut isompi mielenosoitus lentoasemalle ja silloin katsottiin, että jos tämä mielenosoitus ihmismäärä tulee isommaksi vielä, niin se häiritsee niin paljon sitä normaalia lentokenttätoimintaa jo siellä sisällä. Eli halusimme rauhoittaa tämän lentokenttäalueen Helsingissä.
Toimistopäällikkö Rainer Hiltunen, mitä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistossa ajatellaan tällaisesta kansalaisten tekemistä protesteista?
No kyllä ne vakavalla tavalla kertoo siitä, että ihmisten luottamus turvapaikkapäätöksentekoon on osittain erittäin huono, ja se viesti on tärkeä. Ja kysymyshän protestoijilla usein on siitä, että ei uskota siihen, että Suomessa turvapaikkapäätöksenteko tapahtuu asianmukaisesti ja ihmisoikeuksia noudattaa, ja tämä protesti on ikään kuin ääri-ilmaus sitten sitä vastaan, ei välttämättä edes jotain tiettyä palautusta vastaan. Ihmiset eivät välttämättä edes tiedä, ketä ollaan palauttamassa ja minne.
Niin kuin tässä Finnairin tapauksessa. No mistä johtuu, että ei oikein luoteta viranomaisiin?
No viimeisien vuosien aikana on heikennetty turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa, muun muassa heikentämällä mahdollisuutta oikeusapuun, on rajoitettu valitusoikeuksien, valitusaikaa ja rajoitettu sitä, että missä tilanteessa voi käyttää avustajaa. Ja myös tutkimusten mukaan niin näyttää siltä, että päätöksenteko on kiristynyt, että niillä perusteilla, millä aikaisemmin Suomi myönsi suojaa hädänalaisille ihmisille, niin ei enää myönnetä. Ja tämä on se syy, minkä takia tätä vastaan protestoidaan.
No tuleeko teille ihan konkreettisia pyyntöjä kansalaisilta, että pitää keskeyttää joku palautus?
Kyllä, mutta meidän näkökulmasta ne suurimmat ongelmat tässä ei kohdistu siihen prosessin loppupäähän, siihen palautukseen, vaan ne kohdistuu siihen alkupäähän, siihen päätöksentekoon. Ja siitä vastaa kyllä sitten tuomioistuimet ja maahanmuuttovirasto ja ennen kaikkea tietysti kansanedustajat vaikuttamalla siihen, että minkälaisia lakeja Suomessa säädetään.
Jatketaan kohta tästä, mutta sitten katsotaanpa näitä itse palautuksia. Tämä todellakin tämä protestoija sanoi protestoivansa palautettavan lähettämistä kuolemaan, mutta hänellähän ei ollut tietoa, kuka palautettava oli ja minne kyseinen henkilö oli matkalla muuta kuin kone lensi Berliiniin tietysti. Liisa Lintuluoto, keitä palautettavat ovat? Miten luokittelet tätä joukkoa?
No palautettavat ovat sellaisia, jotka ovat saaneet ja joilla on jo täytäntöönpanokelpoinen maasta poistamispäätös. Siitä lähdetään. He voivat olla kielteisen turvapaikan päätöksen saaneita, he voivat olla rikosperusteisesti poistettavia. Ja jos puhutaan saatettavista, niin mehän saatamme myöskin sellaisia henkilöitä, jotka ovat sairaita, iältään sen verran iäkkäitä, että eivät pysty itse selviytymään näistä välilaskupaikoista. Ja meillä on erilaisia saatettavia.
Minne palautetaan eniten? Miten tämä jakautuu nämä kansallisuuksien
No tällä hetkellä tänä vuonna eniten on poistettu Viroon. Ja sanotaan tämän tammikuun ja kesäkuun välillä noin 350 henkilöä.
Onko kyse siis rikollisista?
No mä sanoisin näin, että se osa on rikollisia, osa muusta syystä. Ja seuraavaksi on Venäjän federaatio ja Irak.
No ja minne Irakissa palautetaan?
Irakissa palautetaan ainoastaan Bagdadiin. Ja kun me palautamme Bagdadiin, jos hänellä on ja tällä poistettavalla on kotipaikka jossain muualla kuin Bagdadissa, niin silloin me hoidamme sen asian sillä tavalla, että hän pääsee sitten jatkamaan siitä Bagdadista eteenpäin.
Millaisia määriä vuositasolla poliisi saattaa pois?
No jos puhutaan lukumääristä, niin noin neljäsosan ainoastaan, että muut ovat sitten joko menevät yksinään tai sitten niin sanottuna valvottuna poistamista.
Paljonko on neljäsosaa ihan lukuina?
No sanotaan, jos me olemme poistaneet viime vuonna noin 2600, niin silloin siinä on vähän yli 500 sitten ainoastaan saatettuna. Että suurin osahan lähtee sitten itse.
No entä sitten nämä, jotka ovat vastahakoisella lähtemään, niin tuleeko tällaisia välikohtauksia? Ovatko he hankalia palautettavia niin kuin ihan käytännössä? Tämä kyseinen henkilö, joka oli Finnairin koneessa, niin hänhän oli nippusiteisiin sidottu, ainakin näin kerrottiin.
No mä en ota tähän yksittäiseen tapaukseen tietenkään kantaa, mutta että onhan tapauksia, jossa henkilö vastustaa joko fyysisesti tai sitten huutamalla, kun saavutaan sinne koneeseen. Ja silloinhan poliisilla on oikeus käyttää voimakeinoja virkatehtävänsä suorittamiseksi.
Sitoa?
Kyllä, jos se katsotaan, että hän on vaaraksi vaaraksi sekä saattajille ja varsinkin muille matkustajille.
Rainer Hiltunen, yhdenvertaisuusvaltuutettu valvoo näitä palautuksia. Mitä te teette käytännössä?
Me osallistumme osaan näistä palautuslennoista. Me valitsemme sellaiset palautuslennot, joissa me arvioimme, että on erityisen haavoittuvassa asemassa oleva palautettava.
Mitä tarkoittaa haavoittuvassa?
Esimerkiksi terveydentilaltaan, joko fyysiseltä tai psyykkiseltä terveydentilaltaan huonossa kunnossa oleva alaikäisiä lapsia. Valvomme erityisesti palautustilanteita. Tai jos me arvelemme, että siinä saattaa olla vain voimakeinojen käyttö todennäköistä, niin me pyrimme löytämään sellaiset tapaukset, jossa olemme sitten mukana siellä lentokoneessa ja arvioimme poliisin toimintaa ja myöhemmin sitten keskustelemme poliisin kanssa.
Niin te katsotte vain sivusta, ettekä sano, että ei noin saa tehdä.
Meillä ei ole sellaista mahdollisuutta, se on ihan selvää, että meillä ei ole sellaista mahdollisuutta, että me voitaisiin esimerkiksi keskeyttää palautus. Joissain maissa tällainenkin mahdollisuus valvovalle viranomaiselle on annettu, mutta meillä sitä ei ole.
No kun palautusten pitäisi sujua niin, että ihmisoikeuksia ei poljeta ja kuitenkin vaikka olosuhteet ovat mitä ovat, niin se olisi inhimillinen se tilanne, niin missä kulkee se raja, Rainer Hiltunen, teidän mielestä?
No voimankäytön pitää olla oikeasuhtaista ja lisäksi on paljon sellaista, joka liittyy ihan palautettavan terveyden tilaan. Nyt syy, miksi tätä palautuksia valvotaan, on esimerkiksi on se, että on tapahtunut aika paljon kuolemantapauksiakin viimeisen parinkymmenen vuoden aikana, muistaakseni 18 kuolemantapausta näillä valvontalennoilla, näillä palautuslennoilla ja silloin kun pyrit ihmisen esimerkiksi hengitystä, on vaara, että se estyy tai rajoittuu, niin sellaiset tilanteet ovat erityisen vaarallisia ja hankalia ja meilläkin on ollut tällaisia tilanteita, jossa ihmisen hengitysteihin on katsottu, että niitä on tarpeettomasti rajoitettu ja kyllä ihan fyysinen turvallisuus on siinä yksi puoli siinä tilanteessa.
Miten, Liisa Lintuluoto, miten poliisia koulutetaan näihin tilanteisiin ja miten nyt, jos tällaisia tilanteita käy, ei Suomessa nyt ei kukaan kuollut käsittääkseni, niin ne ovat Euroopasta nämä tapaukset, niin miten poliisi pystyy hoitamaan tällaiset hankalat tilanteet?
Niin, juuri meinasin kommentoida tähän, että Suomen poistumisissa ei ole tapahtunut yhtään kuolemantapausta. Ja toinen asia, kun valtuutetun edustaja tässä sanoi, että on sitten hengitysteitä tukittu, niin haluan kommentoida siihen, että asia on täysin kesken ja sitä ei ole vielä todettu. Eli tämä asia on kesken. Mitä koulutukseen tulee? Meillä on erityiskoulutusta saattajille, kaikille saattajille. He ovat koulutettu tällä hetkellä ja nämä on 4 päivän koulutuksia. Siinä on teoriaosuutta, sanotaan voimankäyttösäädökset, ulkomaalaislakia, täytäntöönpanon ohjeistusta sekä fyysistä koulutusta myöskin lentokoneympäristössä, miten käsitellään henkilöä. Ja opastetaan sitten muutenkin tätä kokonaisuutta, sanotaan näin, niin kuin sateenvarjon alle. Mistä se lähtee, se itse asiassa se henkilön poistaminen, miksi saatetaan, miten käsitellään henkilöä ja otetaan myöskin huomioon, että kaikki tällaiset. Nyt tuohon terveydentilaan tuli tuosta mieleen, niin meillähän on sellainen, että juuri selvitetään henkilön terveydentila ennen kuin lähdetään. Jos hänellä on esimerkiksi lääkitys ja tilanteen mukaan harkitaan, ottaako poliisi lääkkeet haltuunsa ja annostelee sitten tätä lääkitystä matkan aikana lääkärin ohjeiden mukaan.
Onko poliisi saanut monesti moitteita näistä palautuslennoista tai toiminnasta?
No mä sanoin, että yhdenvertaisuusvaltuutetun kommentit ovat olleet lähinnä positiivisia. Ainahan meillä on kehittämisiä, kukaan ei ole täydellinen, mutta että noin suurin piirtein olemme toimineet niin kuin siellä on pieniä tietenkin korjauksia. voi olla, mutta että suurin piirtein mä sanoisin näin, että meillä on hyvä yhteistyö ollut.
No mehän ollaan tässä puhuttu niistä tapauksista, kun päätös on tehty, viranomaispäätös ja poliisi alkaa panna toimimaan, mutta jos ajatellaan, että mitä kehitettävää, mitä muutettavaa, mitä korjattavaa olisi, niin Rainer Hiltunen koko tässä prosessissa.
Kyllä vielä tuohon palautukseen sanoisin sen verran, että ennen palautusta olevat toimet ovat myöskin tärkeitä, että miten ihmiselle kerrotaan palautuksesta, miten hänellä on mahdollisuus hoitaa omat asiansa, osa on ollut täällä töissä pitemmän aikaa, on perhe täällä, että pystyy hoitamaan nämä omat asiansa. Tämä on yksi teema, jota me ollaan poliisin kanssa käsitelty, että tämä palautus on vaan se loppupääte. Mutta kyllä tämä koko keskustelu kertoo siitä, että meidän pitäisi vielä arvioida meidän ulkomaalaislainsäädäntöä. Me ollaan eduskunnalle antamassa kertomuksessa ehdotettu lainsäädäntömuutoksia siltä, että me voitaisiin varmistaa ja sitä, että ketään ei palauteta olosuhteisiin, jossa voivat joutua epäinhimillisen kohtelun kohteeksi. Ja sillä lailla niin kuin pyritään vahvistamaan myöskin ihmisten luottamusta tähän prosessiin.
Oletko sitä mieltä, mitä vihreiden puheenjohtaja Touko Aalto on, että pakkopalautukset tulisi keskeyttää? Ja
no, me ollaan esitetty, että Afganistaniin ei tulisi palauttaa ketään ja näille ihmisille pitäisi myöntää oleskelulupa. Me ajatellaan, että ei pitäisi olla sellaista välitilaa, että täällä joudutaan oleskelemaan ilman oleskelulupaa. Että niille, joita ei voi palauttaa, niin ne pitää myöntää oleskelulupaa. Ja Afganistanin turvallisuustilanne näyttää kansainvälisesti arvioiden siltä, että sinne ei pitäisi palauttaa. Mutta noin yleensä ottaen, niin meidän mielestä maasta poistaminen ei ole ongelma noin niin kuin kaikkien osalta.
Toimistopäällikkö Rainer Hiltunen yhdenvertaisuusvaltuutetun toimistosta ja ylikomissaario Liisa Lintuluoto Helsingin poliisista. Kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä kuulette, mitä Jussi Viitala sanoo ketokasvien hädästä, mitä Yhdysvalloissa tapahtui kuohuvana vuonna 1968 ja mitä ajankohtaisia asioita brittilehdissä pohditaan. Lopuksi vielä uusintana lähetyksen alkupuolelta kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniaisen näkemyksiä turvallisuuskysymyksistä, joita hän on tutkinut väitöskirjassaan. Riikka, nyt katsotaan lehtiä ja siellä on kesän äkäisiä vieraita, joita jokainen on ainakin mökillä kohdannut.
Helsingin Sanomat kysyy uutisessaan, että miksi ampiainen ahdistelee. Varmaan moni kuulijakin on huomannut, että tänä kesänä ampiaiset ovat olleet poikkeuksellisen ärhäköitä. Näin elokuussa ampiaiset etsivät toukille epätoivoisesti ruokaa. Siitä johtuu tämä, että siksi ne ovat niin ärhäköitä. Ampiaisia on myös paljon tänä kesänä, jopa 20-kertainen määrä viime kesään verrattuna. Ja kuuma kesä on lisännyt tätä määrää, koska lämpimällä ravintoa on myöskin helpommin saatavilla. Itä-Suomen yliopiston ympäristö- ja biotieteiden laitoksen apulaisprofessori Jouni Sorvari kertoo Helsingin Sanomissa, että lähtökohtaisesti ampiaiset eivät ole aggressiivisia, mutta elokuussa ne voivat stressaantua, sillä pesässä alkaa ravintopula. Hyönteisen lähestyminen ei kuitenkaan tarkoita hyökkäämistä, vaan ampiainen etsii ruokaa yleensä tuoksun perässä, Sorvari kertoo. Ja näiden työläisten ampiaspesässä pitää etsiä ruokaa toukille hinnalla millä hyvänsä.
Eli pitää ymmärtää ampiaisiakin.
Kyllä vain.
No mitäs muuta kerrot?
No, keskisuomalainen kirjoittaa, että Jyväskylän yliopisto aikoo perehtyä huolella homofobiseksi syytetyn kirjoituksen laatineen professorinsa opetusmateriaaleihin. Näin kertoo yliopiston rehtori Keijo Hämäläinen. Yliopiston kasvatuksen ja tradition professori Tapio Puolimatka kirjoitti Oikea mediajulkaisun Vieraskynäpalstalla viime viikon perjantaina kampanjasta pedofilian laillistamiseksi. Yliopisto irtisanoutui Puolimatkan tekstistä sen jälkeen, kun Jyväskylän yliopiston ylioppilaskunta JY vaati kannanotossaan yliopistoa takaamaan turvallisen opiskeluympäristön kaikille seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta. Professori Puolimatka pitää näkemystä tekstinsä homofobisuudesta väärin tulkintana.
Kiitos, Riikka. Tänään Ykkösaamun kolumnisti on Jussi Viitala, joka kertoo ketokasvien hädästä. Hänen mielestään teiden varsia tulisi käyttää niittyjä ketokasvien suojeluun.
Kun nuorena koulupoikana kiertelin kotimaisemissani, ihailin pihan ketoneilikoita ja ihmettelin ladon edessä kasvajia ketokatkeroita. Kallioreunalla kuivassa maassa kasvoi kissankelloja ja vähän multavammassa paikassa harakankelloja. Niiden seassa oli päivän kakkaroita. Kulkureittien varrella kasvoi pihatatarta, piharatamoa ja pihasauniota, jotka kestävät tallaamista muita kasveja paremmin. Varhaisimpia muistojani on kostean pihasaunion ryydin tuoksu. Tällaisiahan useimmat maalaispihat olivat vielä viime vuosisadan puolivälissä ja ketokasvit kukoistivat. Tosin ahojen ja hakamaiden lajit olivat laidunnustapojen muuttuessa ja ahojen metsittyessä jo joutuneet ahdinkoon. Mansikoita ja mesimarjoja löysin lapsena enää pellonojien reunoilla. Salauituksen yhteydessä nekin ovat nykyään hävinneet samoin kuin ovat hävinneet kimalaisten pesäpaikat. Mitään lapsuuden kedon koristuksia ei enää löydä niiden entisestä ympäristöstä. Sama kato on käynyt lähes kaikkialla maalaispihoilla. Miten sitä pihaa ennen hoidettiin, että se niin koreasti kukki? Eihän sitä oikeastaan hoidettu mitenkään. Siinä asuttiin. Siinä oli usein talon pässi liekanarussa, jonka paikkaa muutettiin niin, että pässi sai aina tuoretta syötävää. Taisinpa siinä joskus olla hevonenkin. Tilaton väki niitteli ojanpakkoja ja latojen ympäristöjä ainoa lehmäiselle talvirehuiksi. Nyt pihojen luonnonkukat ovat korvautuneet hoidetuilla nurmikoilla, jotka ruohonleikkuri pitää tasaisina ja rikkaruhoista kitketyillä kukkapenkeillä, jossa kasvaa etupäässä ulkomaan kukkia. Ihmisten kauneusihanteet ovat muuttuneet. Tasaiseksi nuollut nurmikot koetaan luonnonkukkia kasvavaa pihaa viehättävämmäksi. No mitäpä väliä on muutamalla kukalla ja muulla kasvilla, ja onhan niitä. On niillä väliä. Niittyjen ja ahojen ketojen katoaminen on meille näkyvää osaa ja ennusmerkkiä maailmanlaajuisesta monimuotoisuuden häviämisestä, joka pahimmillaan uhkaa jopa meitä itseämme. Niittyjen ja ketojen kasvien hävitessä myös niillä elävät hyönteiset ja muut pieneliöt häviävät. Kimalaiset ja perhoset ja muut pölyttäjähyönteiset mahdollistavat runsaat hedelmän, marja- ja öljykasvisadot. Mitä vähemmän pölyttäjiä, sitä vähemmän satoa. Mitä voitaisiin tehdä keto- ja niittykasvien hyväksi? Yksi mahdollisuus on tieviranomaisten käsissä. Suomessa on lähes 500 000 kilometriä teitä. Sorasta ja murskeesta rakennetut tien luiskat olisivat ihanteellinen kasvupaikka kuivaa ja ravinneköyhää alustaa vaativille ketokasveille. Jos niistä edes pieni osa saataisiin ketokasvien suojeluun, olisi näiden kasvien tulevaisuus paljon valoisampi ja tienkäyttäjätkin voisivat ihailla kesäisten tienreunojen kauneutta. Muistelen, että vuosia sitten japanilaiset tieviranomaiset vierailivat Suomessa ja ihastelivat, mitä isännät ovat tehneet, saadakseen tienluistat kukkimaan noin kauniisti. Häpeäkseen isännät joutuivat tunnustamaan, etteivät he olleet tehneet yhtään mitään. Sen jälkeen keksittiin erilaisia leikkureita, joilla tienpenkat tasattiin geometrisen siisteiksi ja ketojen lajiston ahdinko paheni. Joitakin suojapaikkoja ketokasveilla on ollut. Pienten sivuteiden reunoilla kukkii heinäkuussa paikoin uskomaton kukkaloisto, harakan ja kissankelloja, päivänkakkaroita, ketonelikoita ja muita ketokasveja. Näitä syrjässä olevia kohteita tieviranomaiset eivät ole ennättäneet hoitamaan. Pientä toivoa antaa se, että Liikenneviraston ympäristöohjelmassa vuosille 2017-2020 sentään mainitaan sana monimuotoisuus. Jos ohjelman suositukset edes osin suotautuvat käytäntöön ja edes pieni osa tienvarsista saataisiin niitty- ja ketokasvien suojelualueeksi, olisi tilanne paljon parempi. Merkkejä tällaisista jo on. Ohjelman tekstistä saa tosin vaikutelman, että monimuotoisuuden edistäminen tarkoittaa toistaiseksi lähinnä jättiputken torjuntaa. Hyvä niin, mutta mukana pitäisi olla myös muiden haitallisten vieraslajien, kuten lupiinin, jättipalsamin ja kurttulehtiruusun torjunta. Uhanalaisia perinnekasveja voi itse kukin auttaa perustamalla pihalleen edes pienen kedon, jolta kitketään lupiinit ja apilat. Se niitetään loppukesällä ja sato syötetään eläimille tai kompostoidaan. Näin maasta poistetaan ravinteita ja ravinnepitoisuuden laskiessa ketokasvit saavat mahdollisuuden kukoistaa. Silloin ne ilahduttavat ja hyödyttävät meitä kaikkia.
Nyt kukkasista kuohuvaa vuoteen 1968. Yhdysvalloissa vuosi oli kuohuva erityisesti salamurhineen ja kansaa jakavan Vietnamin sodan vuoksi. Jari Mäkäräisen vieraana on Turun yliopiston väitöskirjatutkija Niko Heikkilä.
Ja täällä Chicagon amfiteatteri, kello on nyt 3 yöllä. Tämä on ollut kovan päivän jälkeinen kova yö. Alhaalla ei ole enää ketään, vain suunnaton määrä roskia lattialla, muutama turvallisuusmies ja vahtimestari. Hubert Humphrey nimitettiin demokraattisen puolueen presidenttiehdokkaaksi kello 6.45 Suomen aikaa. Tämä tapahtuma jäi kuitenkin sen painajaisen varjoon, jota näyteltiin samaan aikaan Chicagon kaduilla. Poliisin käyttämät menetelmät nuorten mielenosoittajien poistamiseksi näiltä kaduilta olivat erään ajoin suorastaan laskelmoitua raakuutta ja julmuutta. Sekä uutismiehet että sivulliset saivat tästä osansa, ja Chicagon vaaliyötä onkin pidettävä eräänä Amerikan poliittisen historian häpeällisimmistä tapahtumista.
Siinä kuultiin silloisen kirjeenvaihtaja Pasi Rutasen raportti vuodelta 1968 Chicagon demokraattien puoluekokouksesta. Tässä olisi voinut olla moni muukin elävän arkiston pätkä mukana. Olisi voinut olla alkuvuodelta Vietnamin Tet-hyökkäys, olisi voinut olla Washingtonista köyhien marssi, olisi voinut olla Martin Luther Kingin tai Robert Kennedyn salamurhiin liittyviä arkistopätkiä, olisi voinut olla Meksikon olympialaiset, ja sieltä varmaan moni muistaa ne mustat nyrkit, jotka nousivat palkintopallille. Olisi voinut olla Nixon presidentiksi, siitäkin löytyy paljon materiaalia arkistosta, tai vaikka Monterey Pop -festivaali, mutta kyseessä oli siis demokraattisen puolueen puoluekokous ja sen yhteydessä olleet mielenosoitukset ja väkivaltaisuudet. Ja keskustelemassa pullusta vuodesta 1968 juuri USA:ssa on kanssani Turun yliopistosta väitöskirjatutkija Niko Heikkilä. Miltä kuulosti tuo Pasi Rutasen raportti?
Siitä kutsuttiin, tai useat toimittajat kutsuivat sitä häpeälliseksi, koska siinä todella sattui tällaisia niin sanottuja poliisin ylilyöntejä, eli siinä ne kuuluisat Hilton hotellin edessä 17 minuuttia, jotka sitten oli tällaisen myös televisiohistoriaksi keskeinen tapahtuma, koska poliisit hyökkäsi väkijoukon kimppuun ja pamputti niin miehiä, naisia kuin lapsiakin.
Ja sillä oli aika suuri merkitys sitten, mitä myöhemmin USA:ssa tapahtui, koska tuo jotenkin toisen kaikkein näkyviin, että okei, sota on Vietnamissa, mutta väkivalta on myös omilla kaduilla.
Kyllä, tämä oli tämmöinen yksi slogan oli silloin, että tuodaan sota kotiin. Eli silloin tällainen 60-luvun alun idealismi tavallaan haihtui ja sitten siirtyi tällaiseen paljon väkivaltaisempaan, jopa vallankumoukselliseen toimintaan. Syntyi muun muassa tämä Weather Underground-ryhmä vuonna 69 ja paljon muuta sellaisia mustapantterit, jotka sitten hylkäsivät tällaisen väkivallattomuuden strategian ja filosofian ja omaksui sitten toisenlaiset taktiikat.
Niin tosiaan vuosi 1968 oli kyllä vuosi, jolloin tapahtui todella paljon. Ja niin kuin tuossa vähän viittasitkin, niin ehkä se 50-luvun lopu ja varsinkin sitten John F. Kennedyn lyhyen presidenttikauden ja 60-luvun alun optimisti, se optimismi, se sai jotenkin kolhuja.
Kyllä. Vietnamin sota on keskeinen sellainen kohta, jota kaikki tavallaan, kaikki nämä liikkeet vastusti, että se oli sellainen asia, jota etenkin opiskelijaradikaalit eivät hyväksyneet, ja he vastustivat sitä todella paljon, ja sitten sitä kautta syntyi myös tällaista paljon väkivaltaisempaakin toimintaa.
Ja erityisesti mustat koki tietysti Vietnamin sodan epäoikeudenmukaisena, koska koettiin, että valkoisten on vähän helpompi olla joutumatta sinne.
Kyllä, se oli sellainen tunnelma, että koska musteja suhteessa valkoisen väestön oli enemmän Vietnamissa, niin se oli tällainen yksi lisää tällainen systemaattisen rasismin kokemus mustien keskuudessa.
Joo, ja mustathan puhuvat jotain tyyliä, että miksi he menisivät toiselle puolelle maapalloa sotimaan valkoisen miehen sotaa vietnamilaisia vastaan, jota vastaan taas heillä mustilla ei tuntunut olevan mitään.
Kyllä, Muhammad Ali taisi tiivistää sen hyvin, että hän sanoi, että kukaan vietnamilainen ei ole koskaan häntä sanonut N-sanaksi. Tämä oli hyvin, hyvin monen muunkin näkemys ja tuntemus asiasta.
No tokihan siinä osa varmaan, niin kuin kaikilla muuallakin maailmassa, niin myös USA:ssa suuret ikäluokat menivät opiskelemaan, niin aika moni verrattuna aikaisempiin sukupolviin meni myös yliopistoihin. Että yliopistoihin tuli valtavasti enemmän opiskelijoita ja myöskin sitten, niin kuin aina, nuoret yliopisto-opiskelijat, niin kyllähän he haluavat muuttaa maailmaa, mutta joskus tuolla 68 main, niin kuitenkin osa alkoi radikalisoitua. Se oli ehkä poikkeuksena aikaisempiin vuosiin ja vuosikymmeniin, että yliopistoväki niin USA:ssa kuin totta kai erityisen kuuluisa täällä meillä päin on, oli tietysti Pariisi, Länsi-Saksa ja sitten kotimaassakin kaikki kilpisti silloin aikana vanhan valtaukseen, mutta tämmöistä oli tuona hulluna vuotena liikkeellä ympäri maailmaa.
Kyllä, se oli nimenomaan vuosi 68 erottaa muista tällaisista globaalin kuohon vuosia, joita ei tosiaan ole monta, 1848-1919 ehkä, mutta 1968 eroaa siinä, että nimenomaan opiskelijat nousivat siihen politiikan keskiöön, tulivat tavallaan tietoisesti omasta poliittisesta vaikutusmahdollisuudesta nimenomaan kollektiivisen toiminnan kautta ja sitä kautta he myös protestoivat kaikkea mahdollista ja se ehkä erottaa vuoden 1968, koska se oli nimenomaan niin Yhdysvalloissa, Meksikossa, Tšekkoslovakiassa kuin sitten Pariisissa ja Italiassa ja Saksassa, niin nimenomaan opiskelijat, nuoret opiskelijat nousivat barrikaadeille niin sanotusti.
Ja aika moni mukana ollut on sanonut, että se tunnelma ja se ilmapiiri oli semmoinen, että oli oikeastaan pakko mennä mukaan.
Kyllä se varmaan nimenomaan opiskelijoiden keskuudessa oli, että monestikin esimerkiksi Pariisissa tämä tilanne lähti hyvin pienistä asioista. Kyse oli asuntolassa siitä, että naiset ja miehet eivät saaneet asua samassa asuntolassa ja tästä lähti. Eli joskus se lähti hyvin pienistä asioista ja sitten siihen tuli mukaan tällaisia laajempia poliittisia tavoitteita, demokratian vaatimuksia ja sun muuta.
No Niko Heikkilä, jos ajattelemme Yhdysvaltoja, niin siellähän selkeästi osa radikalisoitumista ja yhteiskunnallisia liikkeitä oli se, että sillä taisi olla loppujen lopuksi melko suuri merkitys, että mustia jotenkin tämmöinen yhdistänyt tekijä ja ehkä jollakin tavalla rauhoittanutkin tekijä, Martin Luther King, monien sankari, kun hän kuoli, niin sillä oli ehkä isompi merkitys, kun osattiin silloin ajatella.
Kyllä varmasti, koska siihen aikaan King oli järjestämässä tällaista suurta marssia Washingtoniin osana hänen köyhien kampanjansa. Eli hän ryhtyi loppuvuosinaan muun muassa vastustamaan Vietnamin sotaa ja sitten puolustamaan tai ajamaan taloudellista tasa-arvoa myös tällaisen rodullisen tasa-arvon lisäksi. Ja hän todella eli sellaista, se oli syvästi uskontoon perustuva filosofia, tällainen väkivallattomuuden filosofia, jonka sitten tällaiset nuoremmat, radikaalimmat henkilöt, Stokely Carmichael, Mustat Panterit ja niin edelleen, niin he sitten hylkäsivät. Stokely Carmichael kutsui sitä muun muassa, että nyt tällainen väkivallattomuus, pellely saa luvan loppua, koska he todella kokivat sen väkivallan henkilökohtaisesti, koska yleensä se kohdistui juuri nimenomaan nuoriin mustiin miehiin. Niin.
Ja sillä saattaa olla sitten oikeastaan juurensa jopa tähän päivään.
Kyllä varmasti silloin, koska suuri osa silloisesta mustan, oli sitten kyse mustan vallan tai kansalaisoikeusliikkeen johtohahmoista, niin heidät joko tapettiin tai sitten he muuten siirrettiin sivun, että sillä oli sellaiset johtohahmot joutuivat todella pois sivusta ja sillä oli suuria vaikutuksia sitten laajempin mustien yhteisöjen toimintaan.
Ja sitten tietysti suuri merkitys taisi olla silläkin, että demokraattien toivo Robert Kennedy kuoli ja Nixon valittiin presidentiksi, niin sekin siinäkin jonkinnäköinen mannerlaattojen liikahdus ehkä tapahtui.
Kyllä. Kennedy oli nimenomaan sodan vastustajien sellainen toivo, koska hän puhui avoimesti sodan vastaisuudesta ja hänen kuolemansa jälkeen ei ollut oikeastaan ketään muuta vastaavaa sodan vastustaja, jolla olisi ollut realistiset mahdollisuudet saada ehdokkuus tai presidenttiys sitten aikoinaan, niin tämän jälkeen myös sitten nämä suunnitellut mielenosoitukset Chicagon demokraattien puoluekokoukseen toteutuivat ja niistä tuli sitten niin kuin hyvin tiedämme, että hyvin väkivaltaiset loppujen lopuksi.
Näin totesi väitöskirjatutkija Niko Heikkilä Turun yliopistosta. Ja myös tästä Yhdysvaltain vuodesta 1968 löytyy paljon materiaalia Ylen elävästä arkistosta ja koko tämä radiosarja vuodesta 1968 on Yle Areenassa. Brexit-huolet kasvavat, kertovat brittilehdet. Vuorossa on ulkomaanlehtikatsaus ja Pasi Myöhänen Lontoosta.
Britannian päivälehtiä selaillessa ei jää epäselväksi, että virallinen Brexit-päivä on käsillä jo kevät-talvella. I-lehti kertoo, että Britannian ruoka- ja juomaliitto pelkää EU-eron tuovan painajaismaisen tilanteen tullessaan. Ruoantuottajien etujärjestö haluaa järjestää kriisikokouksen ministereiden kanssa, koska pelot ruoan puutteesta EU-eron jälkeen ovat kasvaneet viime aikoina. Muun muassa kahvista ja teestä voi tulla pulaa, järjestö varoittelee uutisia tiivistetyssä muodossa tarjoilevassa lehdessä. Varoitukset tulevat samaan aikaan, kun pelko Britannian eroamisesta ilman minkäänlaista sopimusta on kasvanut. Britanniassa pelätään, että tärkeiden lääkkeiden, kuten insuliinin saanti, voisi vaarantua ja ruoka pilantua satamissa, jos sopimukseen ei päästä. Financial Times-lehti jatkaa samasta aiheesta. Lehden mukaan pääministeri Theresa May keskeyttää kesälomansa matkustaakseen Pariisiin pelastamaan Brexit-neuvottelut. Perjantaiksi kaavailun pikavisitin tavoite on saada presidentti Macron pehmentämään Brexit-linjansa, jotta neuvottelut etenisivät ja kaoottisen Brexitin uhka pienenisi. Pääministeri May uskoo Ranskan olevan suurin este EU-erosopimuksen tiellä. Artikkelin mukaan brittiministerit uumoilevat, että Ranskan presidentti uskoo saavansa maalleen muhkean siivun Lontoon finanssialan työpaikoista ja investoinneista, jos Britannialle ladellaan kovat eroehdot. Financial Timesin sisäsivuilla lehden Brysselin kirjeenvaihtaja Alex Barker analysoi kuitenkin, että unioni on valmis tekemään Britannian EU-eropäivästä mahdollisimman helpon. Hänen lähteensä kertovat, että Brysselissä pyritään löytämään Theresa Maylle lähdön ehdot, jotka myös hänen puolueensa kovan linjan EU-eromieliset voisivat hyväksyä. Tämä kävisi käytännössä siten, että EU-eron mallista tehdään ennen eropäivää mahdollisimman moniselitteinen sekamelska. Varsinainen kova työ eron käytännön yksityiskohdista urakoitaisiin vasta eropäivän jälkeisissä neuvotteluissa siirtymäkauden aikana, Barker kirjoittaa. Samassa lehdessä kolumnisti Martin Sandbu analysoi tämän hetken erosuunnitelmia yksityiskohtaisesti. Hänen mielestään Britannian hallituksen kolmisen viikkoa sitten luoma Brexit-linja on hyvä alku, mutta suunnitelma ei voi saada EU:n hyväksyntää sellaisenaan. Britannian hallitus on ilmoittanut haluavansa esteettömän kaupankäynnin EU:n kanssa, mutta Sandbu muistuttaa, että tämä edellyttää käytännössä tulliliitossa pysymistä, kutsuttiinpa järjestelyä sitten millä nimellä tahansa. Lehdessä tutkaillaan myös Britannian taloudellista tilannetta 2 vuotta EU-eropäätöksen jälkeen. Artikkelin mukaan tilanne on monitulkintainen. Brittikuluttajat käyttävät rahaa innokkaasti edelleen, mutta samalla liike-elämä on laittanut investoinnit jäihin. G7-maihin verrattuna Britannian talouskasvu on tippunut kärki sieltä pahnan pohjimmaiseksi, mutta työllisyystilanne on kuitenkin parantunut. Niin Brexitin kuin EU-jäsenyyden kannattajat ovat yhtä mieltä siitä, että tilanne on kehno, mutta ei katastrofaalinen, lehti raportoi. The Guardian-lehti kertoo, kuinka Britannian maataloutta uhkaa työvoimapula osaksi Brexitin vuoksi. Brittiläisten hedelmän tuottajien etujärjestö kertoo lehdessä, että heidän jäseniltään uupuu 10 tarvittavasta työvoimasta, ja syksyn mennessä vajaus uhkaa nousta jo 3. EU-jäsenyyttä vahvasti puolustaneen lehden mukaan syynä on EU-eropäätöksen itsensä lisäksi myös Britannian heikentynyt punta ja se, että monilla EU-mailla menee nyt verraten hyvin taloudellisesti. Esimerkiksi Romanian talous on 7% kasvussa, joten kausityöt Britanniassa eivät entiseen tapaan romanialaisia houkuttele, lehti valaisee. Lehden talouspäätoimittaja Larry Elliotin artikkelissa kuvaillaan, että Britannian talous on epävarmuuden epidemian sairastuttama. Artikkelissa siteerataan National Institute of Economic and Social Research -laitoksen tutkijaa Yagid Chadhaa. Hänen mielestään hallituksen pitäisi tarjota EU:lle lisää myönnytyksiä, jotta taloushaitat minimoitaisiin. Chadhan mielestä Main tulisi liennyttää linjansa maahanmuuton suhteen tai myöntyä avokätisempään taloudelliseen korvaukseen EU:lle. Lehden mielipidepalstalla Brexitia vastustava demokratia-aktivisti Gina Miller vaatii uutta kansanäänestystä EU-erosta. Hänen mielestään kansalle pitäisi antaa 3 vaihtoehtoa. Olemassa oleva EU-suhde, eroaminen ilman sopimusta tai se malli uusista suhteista, joka nyt käynnissä olevista neuvotteluista saadaan. Britannian päivälehtien anti ei tietenkään ole aivan pelkkää Brexitiä. The Guardian käsittelee etusivultaan alkaen laajasti Northamptonshiren kreivikunnan katastrofaalista taloustilannetta. Kunta on käytännössä konkurssissa ja varoittaa nyt, ettei voi enää pitää huolta riskialtteista vanhuksistaan ja lapsistaan. Kreivikunnan taloustilanteen kuvallaan olevan ennennäkemätön modernina aikana. Alueen päättäjät toivovat, että palveluja voitaisiin tuottaa entistä enemmän vapaaehtoistoimin varojen puutteessa. Konservatiivijohtoisen kreivikunnan kohtalo lisää painetta Britannian alueita koskevien säästötoimien höllentämisestä. Keskustason rahoitusta alueelle on kutistettu lähemmäs 20 miljardin euron edestä vuodesta 2010 alkaen, ja muita kuntia uhkaa pian Northamptonshiren kohtalo, kun palveluja vaaditaan, vaikka budjetit pienenevät, The Guardian kirjoittaa. The Times puolestaan kirjoittaa Britannian kautta aikojen ensimmäisestä tuomiosta, joka annettiin hapon avulla tehdystä kuolemantuottamuksesta. Lontoolainen hyökkäjä General Webster sai 17 vuoden tuomion ruskotettuaan sulfuurihappoa 47-vuotiaan Joanne Randin päälle. Rand oli väärässä paikassa väärään aikaan ja sai hapon päälleen Websterin vihamiehen sijaan. Britanniassa happojen avulla tehtyjen väkivallan tekojen määrä on kasvanut rajusti. Siksi lainsäädäntöä on muutettu ja happo luokitellaan nyt erittäin vaaralliseksi aseeksi. Tämä helpottaa ankarien tuomioiden antamista. The Times nostaa esille myös brittihuumoria synkkien Brexit- ja väkivaltauutisten vastapainoksi. Lehti on kaivannut päivänvaloon lukuisia jo kadonneiksi luultuja Monty Python -komediaryhmän käsikirjoituksia British Libraryn arkistoista. Mukana on muun muassa vaaleanpunaisen ritarin tähdittämä sketsi ja villinlännen kirjakauppaan sijoittuvia kommelluksia, jotka Times julkaisee nettisivuillaan Python-huumorin ystävien iloksi. Pasi Myöhänen, Lontoa.
Ja lopuksi uusintana alkuaamusta emeritusprofessori Vesa Kanniaisen ajatuksia turvallisuudesta. Eläkkeelle jäätyään Kanniainen innostui väitöskirjan tekoon seuratessaan yleisestä asevelvollisuudesta luopumista ajavaa Ohi on -kampanjaa.
Taloustiede on väline, jolla aika moneen kysymykseen päästään käsiksi. Suomessa käynnistyi 2013-2014 tällainen Ohi on -kampanja, jonka ideana oli se, että Suomessa otettaisiin käyttöön vapaaehtoinen asepalvelus nykyisen yleisen asevelvollisuuden sijaan. Isänmaallisena kansalaisena pysähdyin sitä miettimään ja halusin kysyä, olisiko tästä asiasta syytä käynnistää tutkimusta ja selvittää taloustieteen välinein hyöty-kustannusanalyysiä käyttäen, mikä tässä on sitten se oikea menettely.
Ja eläkepäivinä on ollut aikaa paneutua sitten tähän aiheeseen ja jotain muutakin on kyllä väitöskirjan tarttunut kuin pelkästään tämä asevelvollisuus.
Kyllä, kyllä, kyllä näin on ja jäin 2 vuotta siitä eläkkeelle ja olen tähän sitten panostanut.
No käydään sitten vähän läpi näitä väitöskirjassasi pohtimia kysymyksiä. Kun tuo alkusysäys oli tämä Ohi on -kampanja, jossa siis vaadittiin yleisestä asevelvollisuudesta luopumista, niin millaiseen tulokseen näissä omassa hyöty-kustannusanalyysissasi päädyit tämän asian suhteen?
Tämä kysymys oli erittäin näkyvästi esillä Yhdysvalloissa, siis tämä yleinen asevelvollisuus 60-luvulla. Ja se johti siihen, että presidentti Nixonin aikana siitä luovuttiin ja siirryttiin palkalliseen asepalvelukseen. Ja kylmän sodan päätyttyä 90-luvulla monessa Euroopan maassa seurattiin tätä esimerkkiä. Myöskin Kanadassa, Australiassa oltiin tähän suuntaan menty. Ruotsi myöskin irtaantui yleisestä asevelvollisuudesta 2010 ja Saksa sitten seurasi 2011 perässä. Ja tämä trendi oli aika tavalla selvä. Nyt kuitenkin on näin, että tämä on vähän monimutkaisempi kysymys. Jos meillä on suhteellisen rauha kummallinen maailmankuva ja tarvitaan semmoinen kohtuullisen pieni armeija, niin kuin näissä esityksissä on, niin on selvää, että se palkallinen asevelvollisuus on kustannustehokas ratkaisu. Tämä sen kehityksen selittää. Mutta nyt sitten on kuitenkin kysymys myöskin näin, että eri maat ovat hyvin erilaisessa asemassa. Ja tuossa omassa työssä painottuu näkemys siitä, että on matalan riskiluokan maita ja on korkean riskiluokan maita. Omassa ajattelussa Suomi kuitenkin historiansakin valossa kuuluu tähän korkean riskiluokan maahan, maiden joukkoon. Ja sellaisissa ei voida ajatella, että se asepuolustuksen tarve rahoitettaisiin verovaroin. Se tulee aivan liian kalliiksi ja osoittautuu, että yleinen asevelvollisuus tulee sitten kuitenkin kustannustehokkaammaksi, jos on tarve suuremmalle puolustukselle. Sanoisin toisen näkökohdan tähän vielä lisäksi, että tässä tutkimustyössä, jota on kansainvälisestikin tehty, niin on painottunut tämä koulutuspääoman hidastuminen, jos kaikki käyvät sen asepalveluksen. Ja tähän liittyy sitten naisten ja miesten tasa-arvokysymykset, kaikki nämä. Omassa työssä nousi tämä kansallinen turvallisuus keskeiseksi, riskiluokka nousi keskeiseksi ja kyllä päädyttiin siihen, että yleinen asevelvollisuus sitten kuitenkin johtuen muun muassa siihen liittyvästä suuresta koulutetusta reservistä on se oikea ratkaisu.
Ja paitsi että olet pohtinut tätä asiaa tässä väitöskirjassasi, olet tehnyt myös puolustusministeriölle ministeriön pyynnöstä tällaisen 100-sivuisen selvityksen, joka julkistetaan ensi kuussa. Tuleeko siinä vielä jotain uutta sellaista ohjeistusta, joka antaa aihetta jonkinlaisiin muutoksiin?
Siinä tulee paljon täsmennystä ja taustatusta, muun muassa aikaisemmin käyty keskustelu eri puolilla maailmaa ja tutkimustyö käydään tarkkaan läpi ja siinä katsotaan sitten asioita Suomenkin kannalta. Tämä väitöskirja on hyvin tieteellinen, siinä on 300 yhtälöä, ne on julkaistu tieteellisissä lehdissä. Tämä puolustusministeriölle laadittu kirjanen on taas yleistajuisempi, se on suomenkielinen. Ja mä toivon, että se auttaa tämän keskustelun ja kysymyksen arviointia.
Että jos asiat kiinnostavat, sitä on helpompi lukea kuin väitöskirjaa.
Varmasti näin on.
No, turvallisuuskysymyksissä käsittelet myös NATO-keskustelua ja lasket NATO-optiolle, tälle paljon puhutulle NATO-optiolle, matemaattisen arvon. Jälleen arvioimalla hyötyjä ja kustannuksia, niin minkälainen arvio tuli, kun taloustieteilijä laskee NATO-optiota?
Siinä rakennetaan tällainen fiktiivinen malli siitä, minkälaisia hyötyjä puolustusliittojen kuulumiseen liittyy ja minkälaisia seurausvaikutuksia sillä voi olla kustannusmielessä ja muutenkin. Tämä tällä tavalla pyrkii selkeyttämään tätä käytyä keskustelua. Suomessa puhutaan NATO-option arvosta ja todella halusin sellaisen tieteellisen niin kuin tuloksen sieltä johtaa. Se on matemaattinen työ. Kuitenkin hyvin kansantajuisesti kaikki mekanismit kerrottuna, hyötyjä ilmeisesti ja selvästikin on siis se, että NATO liittyy tietyt turvatakuut. Siinä kuitenkin pohditaan sitä, että ovatko nämä turvatakuut sitten vedenpitävät, liittyykö niihin uskottavuusongelmia. Onhan selvää ja niin kuin ymmärretään, että aina tällaiseen allianssiin kuulumiseen liittyy tällainen vapaa matkustajuus näiden jäsenten taholla. Ja Yhdysvallathan tästä moittii Eurooppaa.
Eli juuri tämä rahakysymys.
Se on rahakysymys. Yhdysvaltojen mielestä Eurooppa satsaa tähän liian vähän.
Sanoi kansantaloustieteen emeritusprofessori Vesa Kanniainen. Ja kerrotaan nyt ihan lyhyesti tähän loppuun, että jälleen Trumpin tweetit ovat aiheuttaneet hämmennystä. Hän on lähettänyt eilen ärtyneitä twiittejä ja muun muassa sanonut haluavansa, että lopetetaan heti tämä tutkinta Venäjän epäilystä puuttumisesta Yhdysvaltain presidentinvaaleihin. No, avustajat ovat sanoneet, että ei tietenkään ole tässä annettu käskyjä oikeusministeriölle. Mutta Ykkösaamu on loppumassa. Studiossa on Jari Aula. Minkälaisia ohjelmia kanavalla luvassa tästä eteenpäin?
Joo, hyvää huomenta 9 Yle Uutisten jälkeen Muistojen Boulevardille lähdemme, ja siellä on tuttuun tapaan perinteistä hyvää: Olavi Virtaa, Lil Babsia, Nina Simonea, Simonia Garfunkelia. Ja sitten 10:00 kysytään, millaista on feministinen taloustiede. Se kyseenalaistaa perinteistä taloustiedettä, sen menetelmiä ja arvopohjaa. Ja parin tunnin kuluttua esitellään sitten Oskar ja Aare Merikanto Kuuromusiikin ohjelmassa.
Kiitos, Jari. Ja Ykkösaamu on siis päättymässä. Vuorossa 9 uutiset. Tuota pikaa. Minä olen Päivi Neitiniemi. Kiitokset seurasta.